សូមជម្រាបសួរលោកអេរិកតាំងអាចកិច្ចផ្ដើមមកនាងខ្ញុំបានដឹងថាលោកទើបតែបាននិពន្ធសិភើមួយក្បាលដែលបាននិយាយអំពីការតាំងលំនៅដល់ជនភៀសខ្លួនហើយនិងស្ថានភាពរស់នៅរបស់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅសង្កាត់ Bronx នៅទីក្រុងញូវយ៉កកាលពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980និងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990ដូច្នេះនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើកត្តាអ្វីខ្លះដែលជំរុញឲ្យលោកសម្រេចសរសេរសិភើនេះឡើង
The origins of this book begin during the late 1990s when I was a community organizer in the Bronx working with refugee teenagers
បាទចំណាប់អារម្មណ៍សរសេរសិភៅនេះគឺចាប់តាំងពីចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ90នៅពេលដែលខ្ញុំបានបម្រើការងារជាសកម្មជនសហគមន៍នៅសង្កាត់ Bronx ដែលនៅទីនោះខ្ញុំបានធ្វើការជាមួយនឹងយុវជនដែលជាជនភៀសខ្លួនខ្ញុំធំដឹងក្តីនៅទីក្រុងញូវយ៉កហើយក្រោយពីបានរៀនចប់នៅមហាវិទ្យាល័យខ្ញុំបានក្លាយជាសកម្មជនសហគមន៍មួយនៅសង្កាត់ Bronx ខ្ញុំត្រូវបានគេសួរថាតើខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ធ្វើការជាមួយនឹងជនភៀសខ្លួនដែលភៀសច្រើនមកពីប្រទេសកម្ពុជាដែរឬទេអ្នកទាំងនោះមិនមានកម្មវិធីឬគម្រោងដែលជួយគាំទ្រជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេក្នុងស្ថានភាពក្រីក្រទីលំនៅមិនល្អនិងការរស់នៅដោយពឹងផ្អែកលើប្រាក់សោធននិវត្តន៍ពេលនោះខ្ញុំក៏និយាយថាខ្ញុំចង់ធ្វើការងារនេះនៅពេលនោះខ្ញុំនៅក្មេងនិងមានអាយុទើបតែជាង20ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះក្រោយពីបានធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តនៅទីនោះបានរយៈពេល1ឆ្នាំខ្ញុំពិតជាស្រឡាញ់ការងារនេះខ្លាំងណាស់ហើយខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តធ្វើការងារនេះដោយពេញម៉ោងតែម្ដងខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមដឹកនាំគម្រោងយុវជនសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅសង្កាត់ Bronx នេះបទពិសោធន៍ធ្វើការជាមួយនឹងយុវជនខ្មែរបានធ្វើឲ្យខ្ញុំសម្រេចចិត្តថានៅពេលដែលខ្ញុំក្លាយជាសាស្ត្រាចារ្យខ្ញុំនឹងនិពន្ធសៀវភៅដំបូងរបស់ខ្ញុំដោយបង្ហាញពីសហគមន៍ជនភៀសខ្លួនខ្មែរដែលត្រូវបានគេបំភ្លេចចោលនៅសង្កាត់ Bronx
ជាកិច្ចបន្ទាប់តើលោកអាចប្រាប់លោកអ្នកស្ដាប់បានទេថាតើលោកនិពន្ធសិភិនហ៊ីឡាំងក្នុងគោលបំណងអ្វីខ្លះហើយថាតើមនុស្សដទៃទៀតដែលរត់គេចពីសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេនឹងអាចរៀនសូត្រមេរៀនអ្វីខ្លះពីសិភិនរបស់លោក
So the book has several goals. The first one being to tell a story that hasn't been told about a forgotten community in the Bronx.of Cambodian refugees who survived.
បាទសិភៅនេះមានគោលបំណងមួយចំនួនដូចជាទី1គឺដើម្បីរៀបរាប់ពីសាច់រឿងពិតនៃសហគមន៍ជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅសង្កាត់ Bronx ដែលបានរត់គេចពីសង្គ្រាមអំពើប្រល័យពូជសាសន៍និងដែលបានរស់នៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនខ្ញុំចង់បង្ហាញពីរឿងដែលបានកើតឡើងមកលើសហគមន៍នេះកាលពីពេល25ឆ្នាំនិង30ឆ្នាំមុននេះដូច្នេះគោលបំណងទី1គឺចង់ប្រាប់អ្នកអានថាមានសហគមន៍ជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅសង្កាត់ Bronx ហើយពួកគេនៅរស់រានមានជីវិតហើយពួកគេបានធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើម្បីតស៊ូនៅក្នុងជីវិតគោលបំណងទី2គឺក្រើនរំលឹកអ្នកដែលជឿថានៅពេលដែលជនភៀសខ្លួនបានតាំងទីលំនៅថ្មីនោះការលំបាករបស់ពួកគេបានបញ្ចប់ហើយថាការងាររបស់យើងបានចប់ហើយខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងនោះគិតឲ្យបានល្អិតល្អន់ជាងនេះឲ្យពួកគេស្វែងយល់ឲ្យច្បាស់ថាជនភៀសខ្លួនទាំងនេះត្រូវការអ្វីទៀតហើយពួកគេនឹងបន្តរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងៗទៀតដោយរបៀបណាក្រោយពីបានតាំងទីលំនៅថ្មីរួចនោះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងនោះជាពិសេសអ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយយល់ថាដំណើរជីវិតរបស់ជនភៀសខ្លួនមិនបញ្ចប់ទៅក្រោយពីពេលដែលពួកគេបានតាំងទីលំនៅថ្មីនោះទេនេះគឺជាគោលបំណងដ៏សំខាន់បំផុតនៃសិភៅរបស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំយល់ថាมันមានអ្នកស្រាវជ្រាវអ្នកនិពន្ធឬក៏អ្នកសារព័ត៌មានច្រើនទេដែលបានធ្វើការស្រាវជ្រាវបែបនេះដែលផ្អែកលើគុណភាពនៃខ្លឹមសារដែលទទួលបានពីបទពិសោធន៍បាទតកតងនឹងជនភៀសខ្លួននេះសម្រាប់អ្នករស់នៅតាមប្រទេសដែលមានជនភៀសខ្លួនច្រើនសិភៅរបស់ខ្ញុំមានគោលបំណងក្រើនរំលឹកអ្នកទាំងនោះពីជីវិតរបស់ជនភៀសខ្លួនខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងនោះដឹងថាបងប្អូននិងមិត្តភ័ក្តិរបស់ពួកគេដែលបានរត់ភៀសខ្លួននោះនៅតែបន្តជួបការលំបាករហូតមកនឹងហើយនៅតែរស់នៅក្នុងជីវភាពជាជនភៀសខ្លួនដដែលនៅលើទឹកដីថ្មីនោះខ្ញុំមិនចង់ឲ្យពួកគេយល់ថាភាពក្រីក្រនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺដូចគ្នានឹងភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាជននៅតាមប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនោះទេខ្ញុំមិនចង់ធ្វើការប្រៀបធៀបបែបនេះទេអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់នោះគឺថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានការលំបាកដូចជាវិសមភាពការស្លាប់កុមារមិនគ្រប់អាយុនិងភាពក្រីក្រដែរខ្ញុំយល់ថាទាំងនេះជាចំណុចដ៏មានសារៈសំខាន់សម្រាប់ក្រុមគ្រួសារនិងសាច់ញាតិរបស់ជនភៀសខ្លួនដែលពួកគេត្រូវស្វែងយល់ឲ្យបានច្បាស់ថានៅលើទឹកដីថ្មីក៏មានការលំបាកច្រើនដែរហើយជនភៀសខ្លួននៅតែប្រឈមនឹងបញ្ហាជាបន្តបន្ទាប់ដោយដែលចំណងជើងរបស់សិភៅខ្ញុំបានបង្ហាញស្រាប់គឺมันមានទីលំនៅច្បាស់លាស់នោះបាទ
ចានៅក្នុងសិភៅរបស់លោកលោកបានជ្រើសយកជីវិតរបស់ស្ត្រីខ្មែរម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាប្រញ្ញាដើម្បីបង្ហាញពីជីវិតនៃការតស៊ូរបស់ជនភៀសខ្លួនក្នុងការកសាងជីវិតថ្មីនិងអត្តសញ្ញាណថ្មីនៅលើទឹកដីអាមេរិកនេះដូច្នេះនាងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបកស្រាយថាតើមូលហេតុអ្វីបានជាលោកជ្រើសរើសយកសាច់រឿងរបស់អ្នកស្រីប្រញ្ញាដើម្បីយកមកបកស្រាយនៅក្នុងសិភៅរបស់លោកនេះ
So Raprad is a woman who has experiencedthe many dimensions of what I call refugee time or refugee temporality in the United States. She's a woman
who បាទអ្នកស្រីប្រញ្ញារាគឺជាស្រីម្នាក់ដែលបានឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលជាច្រើនដែលខ្ញុំបានចាត់ទុកថាជាបច្ចុប្បន្នភាពនៃជនភៀសខ្លួននៅអាមេរិកនេះគាត់គឺជាស្រីម្នាក់ដែលអាចបង្ហាញទំនាក់ទំនងរវាងជនភៀសខ្លួននិងតំបន់ក្រីក្រនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានន័យថាគាត់បានយល់យ៉ាងច្បាស់ថាការរស់នៅបែបតស៊ូនៅជំរំជនភៀសខ្លួននិងការរស់នៅក្នុងតំបន់ក្រីក្រនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះមិនខុសគ្នាទេការយល់ឃើញរបស់គាត់បែបនេះបានធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងហើយឲ្យយើងបានដឹងពីរឿងនេះច្បាស់ពីព្រោះថាជាញឹកញាប់យើងត្រូវបានគេបង្គាប់ឲ្យជឿថាជនភៀសខ្លួនទទួលបានការផ្លាស់ប្ដូរថ្មីក្រោយពេលដែលពួកគេបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះហើយថាអតីតកាលរបស់ពួកគេនឹងត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ពីបច្ចុប្បន្នភាពរបស់ពួកគេតាមការសន្ទនាជាមួយគាត់ខ្ញុំយល់ថាអ្នកស្រីប្រញ្ញាគឺជាមនុស្សដែលមានយោបល់ផ្ទុយគ្នាចំពោះទស្សនៈនៃការតាំងលំនៅថ្មីសេរីភាពដោយស្មារភាពគ្នានិងកត្តាដែលជំរុញឲ្យគាត់នៅតែស្វែងរកទីលំនៅហើយនៅតែតស៊ូក្នុងជីវិតជាជនភៀសខ្លួនដដែលគាត់មិនជឿថាគាត់អាចរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដោយគ្មានការលំបាកអ្វីនោះទេខ្ញុំយល់ថាគាត់បានដឹងថាជីវិតនៅអាមេរិកនេះនៅតែជួបការលំបាកជានិច្ចក្រោយពីបានអង្គុយសម្ភាសគាត់ខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តថាបទពិសោធន៍ជីវិតរបស់គាត់ដែលបានឆ្លងកាត់សង្គ្រាមជំរំជនភៀសខ្លួននិងតំបន់ក្រីក្រនៅអាមេរិកនឹងរៀបរាប់បានល្អបំផុតអំពីដំណើរជីវិតរបស់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅសង្កាត់ Bronx នេះ
ចាខ្ញុំចង់ឲ្យលោកប្រាប់លោកអ្នកស្ដាប់បន្ថែមទៀតថាតើស្ថានភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាជនភៀសខ្លួននៅសង្កាត់ Bronx នឹងកាលពីចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990នឹងមានលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះបើយោងតាមដំណើរជីវិតរបស់អ្នកស្រីប្រញ្ញារ៉ា
Ra is a woman who exemplifies many of the struggles that the broader community went through
បាទអ្នកស្រីរ៉ាគឺជាស្ត្រីតំណាងឲ្យការតស៊ូជាច្រើនដែលសហគមន៍ជនភៀសខ្លួនខ្មែរទាំងមូលបានឆ្លងកាត់នៅពេលដែលជនភៀសខ្លួនខ្មែរមកដល់សង្កាត់ Bronx នេះពួកគេត្រូវប្រឈមនឹងស្ថានភាពរស់នៅដ៏លំបាកជាទីបំផុតទីភ្នាក់ងារផ្ដល់លំនៅឋានបានដាក់ឲ្យអ្នកទាំងនេះរស់នៅកន្លែងដែលទំនេរគ្មានមនុស្សនៅហើយកន្លែងទាំងនោះត្រូវបានគេបោះបង់ចោលយូរហើយពីព្រោះថាកន្លែងទាំងនោះមិនមានអំណោយផលដល់ការរស់នៅហើយម្ចាស់ផ្ទះមិនថែរក្សាកន្លែងទាំងនោះឲ្យបានល្អទៀតកន្លែងខ្លះត្រូវបានខូចខាតដោយសារភ្លើងឆេះហើយអ្នករស់នៅទីនោះពីមុនបានចាកចេញពីកន្លែងទាំងនោះដោយសារខ្លាចថាមានភ្លើងឆេះម្ដងទៀតនេះគឺជាស្ថានភាពនៃកន្លែងរស់នៅរបស់ជនភៀសខ្លួនពីសង្គ្រាមលើសពីនេះទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ទីលំនៅយល់ថាអូកន្លែងទាំងអស់នេះមិនមានមនុស្សនៅទេដូច្នេះយើងអាចឲ្យជនភៀសខ្លួននិងក្រុមគ្រួសាររបស់គេនៅជាមួយគ្នាបានហើយប៉ុន្តែមិនមាននរណាម្នាក់ឆ្ងល់សោះថាហេតុអ្វីបានជាគ្មានមនុស្សរស់នៅទីនេះកន្លែងទាំងនេះមិនមានមនុស្សរស់នៅដោយសារតែគ្មាននរណាគេចង់រស់នៅទីនេះដូច្នេះបញ្ហាទី1ដែលជនភៀសខ្លួនត្រូវប្រឈមនោះគឺការរស់នៅក្នុងទីកន្លែងអាក្រក់ស្ថានភាពនៅទីនោះមិនអំណោយផលទាល់តែសោះនៅទីនោះមិនមានទាំងម៉ាស៊ីនកម្ដៅមិនមានទឹកក្ដៅហើយបង្អួចក៏បែកធ្លាយទៀតទាំងនេះគឺជាតត្យភាពពិតនៃជីវិតរបស់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរដែលពួកគេត្រូវប្រឈមនៅពេលដែលពួកគេមកដល់សង្កាត់ប្រង់នេះជាលើកដំបូងនោះបាទហើយលើសពីនេះទៀតទីភ្នាក់ងារផ្ដល់លំនៅឋានថ្មីបានបង្គាប់ជនភៀសខ្លួនថាកិច្ចការដំបូងដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺរកការងារធ្វើឲ្យបានភ្លាមៗពីព្រោះយើងចង់បង្ហាញថាជនភៀសខ្លួននៅអាមេរិកអាចរស់នៅក្នុងជីវិតថ្មីបានភ្លាមៗក៏ប៉ុន្តែមានជនភៀសខ្លួនច្រើនអ្នកណាស់ដែលមិនមានជំនាញនិងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីស្វែងរកការងារធ្វើសម្បីតែការងារដែលទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលតិចតួចក៏ពួកគេមិនអាចធ្វើបានដែរជាលទ្ធផលពួកគេរស់នៅក្នុងស្ថានភាពក្រីក្រពួកគេត្រូវធ្វើជាកម្មកររោងចក្រដោយទិញរបស់របរពីឈ្មួញកណ្ដាលហើយយកសម្ភារៈទាំងនោះមកផ្គុំគ្នាឬក៏ដេរប៉ាក់ដោយប្រើម៉ាស៊ីនដេរនៅផ្ទះរបស់ពួកគេហើយផលិតផលដែលពួកគេសម្រេចបានទទួលបានប្រាក់កម្រៃតិចតួចបំផុតក្រោយមកនៅពេលដែលពួកគេមិនអាចរស់នៅដោយពឹងផ្អែកលើប្រាក់ឈ្នួលដ៏ខ្សត់ខ្សោយនេះបានជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅសង្កាត់ Bronx ប្រមាណ 80% បានដាក់ពាក្យសុំប្រាក់សោធននិវត្តន៍ពីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេរយៈពេលជាង1 ទសវត្សរ៍បាទសពថ្ងៃនេះជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅតែបន្តរស់នៅដោយពឹងផ្អែកលើប្រាក់សោធននិវត្តន៍នេះដដែល ក៏ប៉ុន្តែមកដល់ឆ្នាំ1996រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបានអនុម័តច្បាប់មួយដែលរឹតបន្តឹងទឹកប្រាក់សោធននិវត្តន៍របស់ជនភៀសខ្លួនជាលទ្ធផលគ្រួសារជនភៀសខ្លួនយ៉ាងច្រើនបានប្រឈមនឹងវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ90និងដើមឆ្នាំ2000ដោយសារប្រាក់សោធននិវត្តន៍របស់ពួកគេមានចំនួនតិចជាងមុនមានគ្រួសារយ៉ាងច្រើនត្រូវស្វែងរកការងារដែលទទួលបានប្រាក់កម្រៃទាបបន្ថែមទៀតដោយធ្វើការងាររោងចក្រឬធ្វើការងារកាត់ដេរនៅតាមផ្ទះនេះគឺជាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេបាទបន្ថែមពីលើនេះយុវជនក្មេងៗត្រូវប្រឈមនឹងបញ្ហាដូចគ្នានឹងយុវជនអាមេរិកស្បែកខ្មៅនិងអាមេរិកឡាទីនដែរដូចជាការទទួលរងអំពើហិង្សាពីប៉ូលីសនិងអំពើហិង្សាតាមដងផ្លូវដោយសារតែការជួញដូរថ្នាំញៀនជាដើមទាំងអស់នេះគឺជាតថភាពពិតនៃស្ថានភាពរស់នៅរបស់ជនភៀសខ្លួននៅពេលដែលពួកគេបានមកដល់ទីនេះនៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ80ទសវត្សរ៍ឆ្នាំ90និងឆ្នាំ2000នោះបាទ
ចា៎អានេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលោកយល់ថាបទពិសោធន៍រស់នៅរបស់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរអាចប្រាប់យើងអ្វីខ្លះតកតងនឹងយុទ្ធសាស្ត្រឬផែនការឬក៏គម្រោងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការផ្ដាល់ទីលំនៅថ្មីដល់ជនភៀសខ្លួនក៏ដូចជាជោគជ័យហើយនិងបរាជ័យនៃផែនការឬគម្រោងយុទ្ធសាស្ត្រនោះ
The United States prides itself on the notion that it is the most generous refugee resettlement country in the world. That's a very interesting thing to say.
បាទសហរដ្ឋអាមេរិកបានសរសើរខ្លួនឯងថាជាប្រទេសដែលមានសប្បុរសធម៌ជាងគេបំផុតនៅលើលោកនេះក្នុងការផ្តល់ទីលំនៅដល់ជនភៀសខ្លួនការយល់បែបនេះគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែរបើយើងគិតពីគំនិតរបស់មនុស្សមួយក្រុមនៅអាមេរិកដែលប្រឆាំងនឹងជនភៀសខ្លួនពីប្រទេសស៊ីរីនិងក្រោយពីព្រឹត្តិការណ៍ភេរវកម្មនៅប្រទេសបារាំងនោះបើយើងងាកមើលទៅក្រោយវិញដូចថាពីខែមុនពេលការវាយប្រហារភេរវកម្មនោះយើងបានកត់សម្គាល់ថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមានមោទនភាពចំពោះខ្លួនឯងថាជាប្រទេសដែលមានសប្បុរសធម៌ជាទីបំផុតដោយសារតែអាមេរិកទទួលយកជនភៀសខ្លួនច្រើនប៉ុន្តែបើយើងពិនិត្យឲ្យល្អិតល្អន់ដោយប្រៀបធៀបនឹងប្រទេសដែលតូចជាងនិងមានធនធានតិចជាងអាមេរិកនោះយើងឃើញថាតាមពិតអាមេរិកផ្ដល់ទីលំនៅឲ្យជនភៀសខ្លួនក្នុងចំនួនតិចជាងប្រទេសផ្សេងទៀតនឹងរឿងមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានគិតនៅពេលដែលអាមេរិកនិយាយថាខ្លួនជាប្រទេសមានសប្បុរសធម៌មួយនោះគឺថាអាមេរិកមិនបាននិយាយអំពីរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងមកលើជនភៀសខ្លួនឡើយក្រោយពេលដែលពួកគេបានតាំងទីលំនៅថ្មីនៅទីនេះដែលជនភៀសខ្លួនមួយចំនួនធំបានប្រឈមនឹងភាពក្រីក្រពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់ទៀតនេះគឺដោយសារតែអាមេរិកមិនមានផែនការសេដ្ឋកិច្ចមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលកើតឡើងចំពោះជនភៀសខ្លួននៅពេលដែលពួកគេបានមកដល់ទីនេះទោះទៅវិញអាមេរិកជឿលើការរកការងារធ្វើភ្លាមៗពីព្រោះអាមេរិកចង់បង្ហាញឲ្យគេដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាទឹកដីនៃសេរីភាពនិងឱកាសដូច្នេះពួកគេយល់ថាឲ្យតែជនភៀសខ្លួនរកការងារធ្វើបាននោះកិច្ចការរបស់ពួកគេគឺចប់ហើយប៉ុន្តែតើការងារអ្វីដែលជនភៀសខ្លួនធ្វើនោះការងារទាំងនោះគឺជាការងាររោងចក្រប្រើកម្លាំងមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងការងារតាមរោងចក្រលក់សាច់ជាដើមនឹងហើយជនភៀសខ្លួនគឺជាមនុស្សដែលងាយនឹងត្រូវបានគេបញ្ឈប់ពីការងារនិងជាក្រុមដែលមិនងាយទទួលបានការងារធ្វើដោយងាយៗនោះទេពួកគេត្រូវធ្វើការក្នុងស្ថានភាពមិនមានអំណោយផលពួកគេធ្វើការងារទាំងឡាយណាដែលមិនបានពង្រឹងសមត្ថភាពជំនាញខាងភាសានិងការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈអ្វីដែលអាចជួយឲ្យពួកគេទទួលបានការងារប្រសើរជាងនេះដើម្បីអនាគតគ្រួសារនិងកូនៗរបស់គេទេផ្ទុយទៅវិញពួកគេធ្លាក់ខ្លួនក្នុងស្ថានភាពក្រីក្រតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំនេះមិនមែនជាគោលនយោបាយផ្ដល់ទីលំនៅប្រកបដោយចីរភាពនោះទេបាទហើយផលប៉ះពាល់មួយទៀតនៃគោលនយោបាយបែបនេះគឺមកលើកូនៗរបស់ជនភៀសខ្លួនទាំងនោះដោយសារតែឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេប្រឈមនឹងភាពក្រីក្រនោះកូនៗរបស់ពួកគេត្រូវឈប់រៀនហើយទៅធ្វើការងារតាមហាងលក់ទំនិញនិងហាងលក់អាហារកម្មង់ជាដើមហើយអ្វីដែលយើងសង្កត់ឃើញនៅសង្កាត់ Bronx នោះគឺថាមនុស្សចំនួនទី2និងទី3នៃជនភៀសខ្លួនមិនមានស្ថានភាពរស់នៅប្រសើរទេតាមពិតទៅពួកគេប្រឈមនឹងស្ថានភាពដូចគ្នានឹងឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេដែរដោយសារតែពួកគេមិនមានការតស៊ូដូចឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេសរុបទៅពួកគេរស់នៅក្នុងស្ថានភាពក្រីក្រដូចជាឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេដែរនឹង
ចា៎ជាចុងក្រោយអានឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលោកយល់ថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកត្រូវធ្វើកិច្ចការអ្វីខ្លះដើម្បីធានាថាគោលនយោបាយផ្ដល់ទីលំនៅថ្មីដល់ជនភៀសខ្លួនរបស់អាមេរិកនឹងមានលក្ខណៈប្រសើរជាងនេះខណៈពេលដែលអាមេរិកសន្យាថានឹងទទួលយកជនភៀសខ្លួនពីប្រទេសស៊ីរីដែលកំពុងតែរត់គេចពីសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសនោះចា
៎ Whatever I say here I think should apply to all people living in poverty
បាទខ្ញុំយល់ថាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនៅពេលនេះគឺសំដៅទៅលើប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបដែលកំពុងរស់នៅក្រោមស្ថានភាពក្រីក្រនៅតំបន់ជាយក្រុងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាំងមូលដើម្បីឆ្លើយនឹងសំណួររបស់កញ្ញា ជំហានទី1ខ្ញុំយល់ថាអាមេរិកត្រូវតែបង្អាក់ការយល់ឃើញថាជនភៀសខ្លួនត្រូវតែរកការងារធ្វើឲ្យបានភ្លាមៗនោះការរកការងារធ្វើភ្លាមៗនេះមិនមែនជាវិធីសាស្ត្រល្អក្នុងការផ្ដល់លំនៅឋានថ្មីដល់ជនភៀសខ្លួនទេយើងគួរតែផ្ដល់ជំនួយឲ្យជនភៀសខ្លួនឲ្យលើសពីរយៈពេល6ខែដែលអាមេរិកកំពុងតែអនុវត្តនោះមុនពេលប្រាប់ឲ្យពួកគេស្វែងរកការងារធ្វើនោះបាទយើងគួរតែពង្រីកគម្រោងផ្ដល់ជំនួយដល់ពួកគេក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំដោយអនុញ្ញាតឲ្យទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ទីលំនៅធ្វើការជាមួយនឹងជនភៀសខ្លួនដើម្បីរកការងារដែលមានប្រាក់កម្រៃល្អដល់ជនភៀសខ្លួនដែលត្រូវនឹងជំនាញរបស់ជនភៀសខ្លួនទាំងនោះបាទវាមិនមានប្រយោជន៍អ្វីទេដែលយើងប្រញាប់ឲ្យជនភៀសខ្លួនស្វែងរកការងារធ្វើភ្លាមៗហើយនិយាយថាក្នុងរយៈពេល3ខែប៉ុណ្ណោះជនភៀសខ្លួនប្រមាណ 80% ទទួលបានការងារធ្វើនោះសម្រាប់ខ្ញុំនេះមិនមែនជាដំណឹងល្អដល់ជនភៀសខ្លួនទេជាពិសេសបើការងារនោះជាការងារទទួលបានប្រាក់កម្រៃទាបទៅទៀតនោះបាទខ្ញុំយល់ថារដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធចាំបាច់ត្រូវតែពង្រីកគម្រោងផ្ដល់លំនៅឋានរបស់ខ្លួនដោយផ្ដល់ថវិកាឧបត្ថម្ភដល់ជនភៀសខ្លួនដើម្បីទទួលបានវិជ្ជាជីវៈក្នុងអំឡុងពេលដែលពួកគេកំពុងតាំងទីលំនៅនៅទីនេះបាទខ្ញុំនិយាយថារយៈពេល2ឆ្នាំនេះគឺគ្រាន់តែជាការប៉ាន់ស្មានទេប៉ុន្តែច្បាស់ណាស់គម្រោងឧបត្ថម្ភត្រូវតែមានរយៈពេលយូរជាង6ខែសំខាន់ជាងនេះក្នុងអំឡុងពេលនោះទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ទីលំនៅជនភៀសខ្លួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែស្វែងរកការងារដែលផ្ដល់ស្ថានភាពរស់នៅដ៏សមរម្យមួយដែលស័ក្តិសមនឹងសមត្ថភាពរបស់ពួកគេហើយជាពិសេសនោះគឺស្វែងរកការងារណាដែលអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេទទួលបានជំនាញថ្មីៗហើយដើម្បីទទួលបានការងារប្រសើរតទៅទៀតក្នុងពេលខាងមុខបាទ
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកអេរិកតាំងដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍នេះ